Šobrīd mums ir pilnīgi legāls pamats balsot, tā teikt, arī pēc savas sirdsapziņas, tātad, ja plāns neparedz, mēs arī jaunas vairs neizsniedzam, un tās ir 90 vismaz spēks zāles, kurām būs jārēķinās ar to, ka šīs licences arī tiks zaudētas. Es paredzu, ka notiks tieši tas pats, kas notika Rīgas vēsturiskajā centrā situācijā, nošķiet tas būs diezgan ilgas un garas tiesvedības. Taču arī attiecība par Rīgas vēsturisko centru, kur jau ir tāds pats regulējums kā tagad visā Rīgā, mēs visas tiesvedības esam uzvarējuši. Es paredzu, ka arī šeit mums noteikti vajadzētu veikties.